Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Savdo-sanoat palatasi tomonidan o'z mahsulotlarini jahon elektron platformalarida reklama qilish uchun nogironligi bor hunarmandlar uchun bir qator vebinarlar o'tkazilishi haqida avval xabar bergan edik. Ushbu loyihani amalga oshirish Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturining kichik ijtimoiy tashabbuslar tanlovida qo'lga kiritilgan mikrogrant tufayli amalga oshirildi. Savdo-sanoat palatasi vakillari bizning milliy suvenir mahsulotlarimizni xalqaro elektron platformalarga olib chiqish maqsadida nogironligi bor hunarmandlarni elektron savdo asoslariga o'rgatish g'oyasini ilgari surdi. Bugun biz vebinar ishtirokchilaridan biri, Samarqand viloyati hunarmandlar jamiyatining Taylok tuman bo'limi rahbari Elyor Dushanov bilan suhbatlashish imkoniyatiga egamiz.
Oramizda dasturi.
Elyor, salom. Vebinarlar haqidagi taassurotlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, ular sizga qanchalik foydali bo'ldi?
Vebinar bo'yicha gapirsak, bu savdo sanoat palatasi tomonidan yaxshi o'ylangan sayt qiziqdik. Shu o'qishda qatnashib, bu hunarmandlarni mahsulotlarini qanday joylashtirishimizni bilib oldik. Qanday mahsulotlarni chiroyli, sifatli qilib onlayn sotishlariga tushundik. O'rganib kelganimizdan keyin tumandagi hunarmandlarni bu saytga qanday qulayliklarini, uyda o'tirib va maqsadlarni sotishligini tushundik.
Vebinarlarda aynan qaysi mavzular yoritildi va eng qiziqarli narsa nima bo'ldi?
Veb-saytda mavzular yoritildi degan savolga mahsulotlarni qanday sifatli, chiroyli, narx-navosini qanday qo'yishni, dunyo bozorlariga chiqishni o'rgatdi.
Qanday qilib olingan bilimlarni o'z ishingizda qo'llaysiz? Ular sizning mahsulotingizni reklama qilishda yordam beradimi?
Mahsulotlarimizni ishlab chiqarayotgan qulayligi shu uyda o'tirib ham onlayn savdoga qo'yish bu hunarmandlar uchun eng qulayligi uchun yordam berib kelmoqda. Bularni boshqa hunarmandlarga aytsak ham zo'r qabul qilyapti.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Eshitish qobiliyati cheklangan odamlarning eshitishi va gapira oladiganlarini tushunishi uchun ko'plab qurilma va moslamalar ixtiro qilingan. Ammo nogironligi bor kishilarga nutqni eshitish va tushunishga yordam berishning o'zi yetarli emas. Ularni to'g'ri va aniq gapirishga o'rgatish juda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shu sababli koreys dizaynerlar guruhi kar bolalarga yordam berish uchun foydali VV Talker gadjetini o'ylab topdi. Nega aynan bolalar uchun? Ularga go'dakligidan gapirishni o'rgatish maqsadida. Eshitish qobiliyati cheklangan bola qanchalik tez o'rganishni boshlasa, uning jamiyatga moslashishi shunchalik osonlashadi. VV Talker ovozli tayoqdan iborat bo'lib, u ovozli tebranishlarni qabul qiladi va qabul qilingan tovush ma'lumotlarini qayta ishlaydigan maxsus ekran bo'lib, ularni diagramma ko'rinishida ekranga chiqaradi. Bu esa bolaning qanchalik to'g'ri talaffuz qilishini ko'rsatadi. Qurilma USB kabeli yoki Bluetooth orqali kompyuterga ulanadi, shuning uchun unga eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun mashqlarni yuklab olish, so'ngra o'rganish dinamikasini kuzatish uchun natijalarni saqlash mumkin. Ushbu qurilma tufayli bola so'roq va unduvchi intonatsiyalarni tasvirlashi va keyinchalik olingan ko'nikmalarga asoslanib, o'z tembri va ovozini mustaqil ravishda boshqarishi kutilmoqda.
Har juma kuni soat 9:00 va 18:00 FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.